фестывалях «Радуе Свабода». На гэтым тыдні на пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў адзін з лідараў ЛГБТ-руху ў Беларусі Сергей Андросенка. Зараз прапануем гукавы запіс адказаў, пытанні агучваў Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне ў лайн-канферэнцыі задае наведнік і падпісаўся Константин з Менску. Сергей, піша ён, Беларусь гэта краіна, дзе абсалютная большасць насельніцтва называюць сябе прыхільнікамі хрысціянскіх канфесій, якія лічаць гомасексуалізм адным з галоўных страшных грахоў. Маё пытанне да вас, навошта ў такой краіне вам узбуджаць негатыўныя эмоцыі большасці насельніцтва і лезці на ражон са сваімі гей-прайдамі? Калі грамадства гэта свядома адмаўляе, навошта змагацца з меркаваннем людзей?
Беларусь – это светская держава, и поводле закона и конституции любой громадянин может корыстаться своими громадско-политичными правами. Гэтак же, як верники мают право на свою церкву, и гэтак и ЛГБТ-супольность мая право на заснование своей организации. И верники однозначно мают так само право на хросный ход, и гэтак же и право ЛГБТ-супольности на свой марш не повинно выкликать пытанню. Гэта называется ровностью перед законом. Правы человека иснуют не только для Константина и тех, кто ему подобаются, а правы человека, яны для всех, яны все агульные. Никто не лезет на рожон с ей прайдами. И мы выключно змагаемся за право быть собой, за то, как быть теми, кто мы есть. Імкнемся до того, каб наши жыцці, сем'і, сябры, родныя былі абаронены. Яшчэ не так давно, у савецкі час, вернікі самі змагаліся за сваё меркаванне, за права на самавыражэнне, нягледзячы на тое, што большасць грамадства і дзяржава на той момант не вітала рэлігійнасць. Яшчэ 30 год таму пытанне Константина, навошта змагацца з меркаваннем людзей, можна было задаць і любому святару, які вёў актыўную дзейнасць, і любому верніку, які прапагандаваў хрысціянства сярод свайго атачэння. Дарэчы, сярод самой ЛГБТ-супольнасці таксама ёсць багата вернікаў, якія ў тым ліку ходзяць у царкву і жывуць адпаведна хрысціянскім традыцыям, адзначаюць такія святы, як Вадохрышча, Вялікдзень, Раство. Але ось, признаюся, я до іх не адношуся.
Далі выбираем пытанне з таго шэрагу, што прыходзілі на наш сайт, і сваё пытанне задае Дэнт. Ён піша, нічога не маю супраць таго, што кожны жыве як хоча, калі гэта не парушае правоў іншых. Але пытанне да вас, навошта менавіта гей-парад? Я лічу, каб справакаваць улады на карныя дзеянні, а потым крычаць пра тое, як вас душаць. Таму мне цікава, як патлумачыце вы сваё жаданне абавязкова выставіць на паказ всему свету тое, што вы гей і што такіх, як вы, шмат.
Сэнс гей-прайду і ў публічным ЛГБТ-актывізме не ў тым, каб дэманстраваць сваю гомасексуальнасць, а ў тым, каб прыцягнуць шырокую ўвагу грамадства і ўлады да праблем ЛГБТ-супольнасці. Напрыклад, сёння ў Мінску ў межах прайд-фестывалю праходзіць прэзентацыя кнігі «Хронікі дыскрымінацыі і прыгнёту ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі ў 2008-2013 гады», якая абгрунтоўвае, ў прынцыпе, неабходнасць у дзеяннях на павышэнне талерантнасці. Адмова ў публічнай акцыі – гэта не самае горшае, што можа здарыцца з ЛГБТ-супольнасцю. Гісторыі пра зламаныя рэбры ці страсенне мозгу пасля гомафобнай атакі ў двары ці на выхадзе з гей-клубу нашмат больш важныя, бо людзі значна терпяць. Больш за тое, ахвярамі гомафобіі становяцца не толькі гомасексуалы, але і гетерасексуальныя мужчыны, якія можуць камусьці падацца падобнымі на стэрэатыпнага гея. І сапраўды ўрадавыя рэпрэсіі выносяць абмеркаванне правоў ЛГБТ ў Беларусі на іншы палітычны ўзровень. Калі ЛГБТ-актывісты нічога не рабілі раней, то і дыскрымінацыі як бы не было, бо ніхто не акцэнтаваў на гэтым увагу і прыціскаць не было каго. А зараз пытанне талерантнасці да ЛГБТ ў Беларусі абмяркоўваюцца на міжурадавым узроўні, у Брусэлі, у ОБСЕ, камітэце па правах чалавека. Мы не займаемся палітыкай, але спрабуем выкарыстоўваць міжнародныя механізмы абароны правоў чалавека.
Некалькі пытанняў задае наведнік літоўскі Лось. Ці ёсць стратэгія ў беларускага ЛГБТ-руху? Каму вы асабіста сімпатызавалі на апошніх прэзідэнцкіх выбарах? І што вы думаеце пра выказанне Дмітра Дашкевіча, што лепей прэзідэнт-дыктатар, чым прэзідэнт-гей?
У нашай арганізацыі ў праваабарончым праекце «Гей Беларусь» ёсць стратэгія дзейнасці, але ў любой арганізацыі, якая працуе ў рэпрэсіўных умовах, яна не можа быць доўгатэрміновай. Напрыклад, у 2010 годзе беларускі праваабарончы форум, я на ім прысутнічаў, ён распрацаваў агульную стратэгію для праваабарончага руху. Але пасля падзей 19 снежня 2010 яна стала неактуальнай. У беларускіх правоабаронцаў заўсёды з'яўляюцца новыя выклікі, якія немагчыма не ўлічваць. Законодавство и умовы деятельности, не глядя на все огульные выселки, только погоршаются. Ну и, конечно, стратегия белорусского ЛГБТ-руху от этого так само изменяется. А на кон другого питания, особисто я на пошних президентских выборах симпатизовал Ярославу Романчуку, бо у него была самая либеральная программа. Что до третьего питания, то, что сказал Дашкевич, ну для меня это нонсенс, отдать перевагу Лукашенку, який неодноразово кидал его за краты, але только как не выказаться у подтримку гомосексуала, на мой пункт гледжання, это скрайняя ступень рациональной гомофобии. При таким раскладе, я маркую, что Змітер Дашкевич заслуговывает своего тирана, чего, на мою думку, правда, не заслуговывает белорусское громадство.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете запись отказа у Сергея Андросенки на питании наведников сайту Свободы.
Свое питание задает наведник Валерка. А чему прайд проходит не как ранее у гей-клубе 6А? Чому вовремя зачинился этот клуб? И чему не было никаких официальных заяв от организации «Гей-Беларусь» про погоршение ситуации у ЛГБТ-сферы у Беларуси?
Клуб 6А, на жаль, сапраўды быў вымушаны зачыніцца ў сакавіку бягучага года пад ціскам гарадскіх уладаў, якія наслалі на клуб усе магчымыя праверкі і інспекцыі. І пасля ўхілення кожнай з хібаў знаходзілася новая. Пасля ўсталявання сучаснай апавяшчальнай сістэмы пажары, раптам станавілася вядома, што трэба рабіць праект новага ганку і ўсё перарабляць. А кожны дзень і тыдзень прастой клубу, вядома, не пазбаўлялі клуб арэнднай платы. Сапраўднай прычынай, па якой зачыніўся клуб, гэта не хавалі ў выканкамі Ленінскага района Мінска, з'яўлялася тое, што клуб быў актыўным месцам дзейнасці і жыцця ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі. Там былі арганізоўваліся і вялікія вечарыны, і канферэнцыі, і кінапрагляды, і семінары. Гэта была добрая пляцоўка, замены якой для ЛГБТ-супольнасці няма. Асабліва патрабавала закрыцця клубу чамусьці гарадская міліцыя. Гей-Беларусь широко все ж таки заявила про погоршение ситуации с правами ЛГБТ в Беларуси сёлета. Это адлюстравана у апошнім краінавым докладе Международной амністии, например, в докладе специального докладчика по Беларуси Комитета по правах человека ААН Миклоша Харашці. Об этом проинформована была великая колькасть заходних правоабаронных и урадовых организаций, служба из внешних денег Европейского Союза, дипломатичное ведомство заходних краин. Была встреча с главой працовной группы парламентской ассамблеи ОБСЕ по Беларуси. Встречи были с политиками и урадовцами у Швеции и Брюсселя. Было зроблено сапраўды багато крокаў, каб аб праблемах, з якімі сутыкнулася сёлета беларуская ЛГБТ-супольнасць і беларускі ЛГБТ-рух, стала вядома шырока ва ўсім свеце, каб гэта выйшла за межы Беларусі.
Наведнік Гусь задае такое пытанне: чаму вы свой час з'ехалі з Беларусі?
У чэрвені, пасля працяглага псіхалагічнага ціску з боку супрацоўнікаў беларускай міліцыі на мяне і маю сям'ю, я сапраўды з'ехаў з Беларусі. Жыў 3 месяцы ў Кішынёве, пасля месяц у Белаграде, нейкі час жыў у Варшаве, Вільні, Стокгольме, бываў у Кіеве, але не прасіў нідзе палітычнага прытулку, таму, в прынцыпе, планую вярнуцца. Можна сказаць, што я з'ехаў з Беларусі адпачнуць ад беларускай грамадска-палітычнай сістэмы і яе прававога поля. Але шмат стараюся рабіць для Гей-Беларусі і мінскага гей-прайда за мяжы. Пасля прайда займуся адразу рэгістрацыяй праваабарончага праекта Гей-Беларусь у Вільні. Вернусь на родину уже, так сказать, директором литовской ЛГБТ-организации, якая будет працавать для белорусской ЛГБТ-супольности. Тому есть и добрые выники моего отъезда, и чего мне не хапае возле вертания. Ну, хиба что потребно для этого мое уластное ожидание и троху смелости, але планую вертаться так.
Шэраг пытанняў задаў наведнік Саша Білоў, іх 10. Нагадаю, што цалкам онлайн-канферэнцыю можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а тут мы агучым некаторыя з іх. Сергей, далёка не ўсе беларусы бачаць розніцу паміж гей-парадам і гей-прайдам. Ці не маглі бы даступна патлумачыць гэтую розніцу і адрозненне?
Гей-прайд або ЛГБТ-прайд – гэта форум фестывалю падтрымку талерантнага стаўлення да геяў, лесбіянак, бісексуалаў і трансгендараў. Гэта цэлы комплекс мерапрыемстваў у нейкі канкрэтны прамежак часу, які можа ўключаць что заўгодна, конференции, тренинги, спортивные, культурные и забавляльные подеи. На прайды запрашаются все, конечно, незалежно от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, этого никто не проверяет. Але сэнс сбору, что мы все толерантные люди и хочем, как грамадство было толерантным. Гей-парад, ну, это 6 с такой же, в принципе, мэтой, что и у гей-прайда, что у фестиваля. Ну и я не бачу ничего страшного ни у первой подеи, ни у другой.
Еще одно питание, Саша Белова. Починаючи с 99-го года, ніводная публичная акция Минского гей-прайда не была санкционована уладами города. Черговая заявка снова подавалась, хоча и машинально. Неужо у организаторов есть некая надея, что Менгарвыканкам даст дозвол?
Калі не спробовать изгубить надею,